Aici Radio Europa Liberă, transmitem prima emisiune a zilei.
Domnilor și domnilor, furtunile uriașe, acuarele furioase au măturat România dintr-un capăt într-altul și nu par să se ostoiască. Dacă te prind în spatele geamurilor, arată impresionant, eroic pe alocuri, romantic în anume conjuncturi, ne răcoresc mintea și sufletul greu încercat de caniculă. Dacă te prind pe stradă, aspectul romantic cel puțin este oarecum diminuat de praful stârnit în vărătuci sau de crengile săgeată. Oricum, după seninul dimineții, nici n-ai zice că a fost furtună, nici n-ai zice că va veni din nou. Iată-ne așadar gata de treabă, proaspăt și relaxat după somnul cel de ploaie. Primele știri ale zilei sunt redactate și prezentate în continuare de Sorin Faur.
Un jurnalist clujan a obținut în justiție o sentință care obligă Serviciul Român de Informații din Cluj să comunice informații privind interceptările telefonice și folosirea banilor publici, informează ziarul clujanul citat de agenția Mediafax. SRI Cluj a fost condamnat de tribunalul din aceeași localitate să comunice ziaristului informații de interes public privind activitatea justiției. Justiția i-a dat câștig de cauză jurnalistului Vasile Hotea de la TVR Cluj în baza legii 544 din 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. După convorbirile purtate la Bruxelles cu oficialități europene de șeful statului moldovean, Vladimir Voronin, purtătorul de cuvânt al președinției moldovene, Valeriu Reniț, a declarat că Uniunea Europeană va elabora un plan de acțiuni individual de integrare a Republicii Moldova. Vom reveni asupra acestui subiect pe parcursul emisiunii. Într-o declarație a președinției elene a Uniunii Europene se spune că statele din Europa Centrală și Răsăritană, candidate la aderarea la Uniunea Europeană, au convenit să urmeze linia stabilită de forul comunitar în chestiunea Curții Penale Internaționale. Președinția elena a declarat că țările care urmează să intre în Uniune în 2004, plus România și Bulgaria, au semnat un acord asigurând că politicile lor naționale în chestiunea Curții Penale Internaționale se vor conforma liniei stabilite de Uniune. Declarația intervine în timp ce Statele Unite continuă să ceară unor state est-europene și altor țări acorduri bilaterale prin care cetățenii americani să nu fie predați curții penale internaționale. Washingtonul se teme că această curte ar putea deveni un for pentru lansarea unor procese motivate politic împotriva cetățenilor americani. Statele Unite au obținut până acum astfel de acorduri cu cel puțin 39 de țări, între care și România. În România, acordul nu a fost încă ratificat de Parlament. Guvernul britanic a anunțat că 6 soldați ai Marii Britanii au fost uciși și alți 8 răniți în 2 atacuri în sudul Irakului. Potrivit unui purtător de cuvânt al premierului britanic Tony Blair, incidentele au avut loc lângă Amarah, la nord de orașul Basra, controlat de forțele britanice. Oficialitățile ONU au cerut înființarea unei autorități reprezentative interimare irachiene care să ajute la conducerea eforturilor de reconstrucție în Irak. Coordonatorul eforturilor umanitare pentru Irak al Națiunilor Unite, Ramiro López da Silva, a cerut formarea unui astfel de organism în cursul discuțiilor purtate la reuniunea de la Națiunile Unite privind reconstrucția Irakului. La reuniune iau parte circa 50 de țări. Președintele american George W. Bush a declarat că, în opinia sa, este doar o chestiune de timp până când fugari ca Osama Bin Laden sau Saddam Hussein vor fi capturați. Vorbind la reședința prezidențială de la Camp David, într-o conferință de presă comună cu președintele pakistanez Pervez Musharraf, George Bush a spus că operațiunile de căutare a acestora ar putea dura zile, luni sau ani. El a adăugat că nu contează cât de mult va dura până la capturarea lor. Referindu-se și la Pakistan, președintele american a spus că Statele Unite și aliații lor capturează sau ucid mereu alți membri din cercurile celor doi fugari.
Circulația aerului va fi, după spusele specialistului, din ce în ce mai nordică, ceea ce înseamnă că de la maxima de 32 de grade de astăzi, vom ajunge spre vineri-sâmbătă la 28 de grade. Scăderea de presiune și de temperatură va păstra și ploaia pe aproape, astăzi în est și sud-est și extinsă în următoarele zile. Singurii care suferă cu adevărat de pe urma instabilității vremii sunt cei dornici de plajă pe litoral, un litoral cam ploios și cam răcoros după gustul nostru. Ieri bucureștenii au fost chemați să protesteze public împotriva corupției, ceea ce unii dintre ei au și făcut. Din motive obiective însă, protestul public nu a fost pe măsura subiectului incriminat, după cum ne spune în continuare și Cristian Teodorescu.
Mulți organizatori, puțini participanți. Aceasta a fost pe scurt istoria marșului împotriva corupției, la care aseară bucureștenii au fost invitați să participe de Alianța Civică, marile carteluri sindicale, Asociația Foștilor Deținuți Politici și câteva organizații ale societății civile. Programat să înceapă la ora 18, marșul a fost întârziat o jumătate de oră în așteptarea ultimilor veniți. Am întrebat-o pe Ana Vlandiana cum își explică participarea redusă a bucureștenilor la acest marș.
Apatia generală a societății românești, apatia care face posibilă și corupția de altfel. Pentru că în actul corupției există doi termeni, cel care profită și cel care este victimă. În măsura în care victima nu protestează, el colaborează la corupție, iar numărul relativ redus de participanți, spun relativ nu pentru că față de sutele de mii de oameni pe care le scotea Alianța în stradă în urmă cu 10 ani ar fi puțin, și pentru că la această oră chiar mitingurile sindicale, de altfel aici se află organizatori, marile centrale sindicale, în mod normal ar fi trebuit să existe un impact enorm.
Printre participanți s-a aflat și Matei Brătianu, vicepreședinte al Blocului Național Sindical, care e de părere că sindicaliștii n-au răspuns invitației, fiindcă sunt și ei cuprinși de apatia generală a românilor.
După mine se explică prin spiritul mioritic al românului, care rămâne cantonat, încremenit, în resemnare, în fatalitate, în acceptarea cu un spirit minunat de sacrificiu a oricăror vicisitudini sau măgării care îi se pregătesc fie de natură, fie de guvernanți.
Ceva mai optimist s-a arătat singurul parlamentar participant la meeting, pedistul Victor Babiuc.
O idee foarte bună la aceste manifestări, mai ales că societatea civilă de România a cam întârziat să se manifeste în ultimii ani, din rațiuni pe care nu le comentez acum. Este un semn că nivelul corupției în România a ajuns atât de sus încât nu se mai poate tolera.
Cum vă explicați însă prezența destul de redusă a bucureștenilor la acest miting?
Cred că în primul rând este o deficiență de organizare.
Din Piața Revoluției, manifestanții, între care am recunoscut pe unii dintre participanții la mitingurile opoziției de la începutul deceniului trecut, au ajuns în Piața Universității. Apoi au pornit spre Piața Romană. Pe la Casata însă a început furtuna și mitingul s-a risipit. Una dintre participante, o veterană a mitingurilor opoziției de pe vremuri, comenta necăjită sub umbrelele de la McDonald's. Și vremea ține cu ăștia. Din București, Cristian Teodorescu, Radio Europa Liberă.
Deși a anunțat un plan de reconstrucție pentru Balcani în valoare de sute de milioane de euro, Grecia nu-și respectă promisiunile, susține un cotidian elen într-un articol rezumat în continuare de Petru Petkov.
Numai 5 milioane euro din cele 550 de milioane promise a cheltuit în acest an guvernul de la Atena pentru reconstrucția Balcanilor. În cadrul programului, guvernul Simitis s-a oferit să financeze în Bulgaria și România 25 de proiecte, ale căror valoare de proiecte depășește 110 milioane euro. Alte 175 de milioane au fost promise pentru realizarea unor proiecte regionale de infrastructură, precum autostrada Salonic-Sofia-Vidin. Fără această magistrală, podul Vidin-Călătat își va pierde din importanța europeană. Banii nu au ajuns până acum la destinație. Elefterotipia scrie că guvernul Simitis apare în postura unei rude sărace a sectorului elen privat, care a investit în fostele țări comuniste din Balcani câteva miliarde euro. Din cele 5 milioane euro alocate de guvernul Simitis, 2 au fost folosite pentru repararea clădirilor parlamentelor de la Bosnia-Herțegovina, iar 3 pentru ridicarea a 3 biserici în provincia Kosovo. Importanța acestor proiecte este mai degrabă politică, iar alegerea lor demonstrează relațiile foarte strânse între Grecia și Serbia. În același timp, stagnează alte proiecte importante, precum cele trei noi puncte de trecere la granița bulgaro-elenă, pentru care au fost alocate fonduri din partea Uniunii Europene. După cum afirmă autorul articolului, statul elen se mișcă în Balcan cu viteza unei broaste cestoase. În această vară urmează să fie analizate încă 9 propuneri ale României, Bulgariei, Serbiei și Albaniei pentru subsidii de stat, care totalizează 434,5 milioane euro. Suma reprezintă o foarte mică parte din fondurile europene alocate anual vecinilor din sud. Grecia însă este foarte sensibilă când vine vorba de acești bani. Reprezentanții patronatului elen au avertizat că în urma extinderii Uniunii Europene, fondurile europene destinate Greciei vor putea fi reduse sub o treime din nivelul lor actual. Fostul ministru de externe, Theodorus Pangalos, a apreciat că admiterea unor țări ex-comuniste, precum Bulgaria și România, este prematură și nu corespunde situației lor politice și economice reale. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, s-a aflat pentru 2 zile la Bruxelles, unde a avut și o întrevedere cu președintele Comisiei Europene, Romano Prodi. Ulterior, purtătorul de cuvânt pentru relații externe al Comisiei, Diego de Oieda, a precizat că planul de acțiune propus Moldovei cu această ocazie nu are nicio legătură cu ambițiile acestei țări de a fi admisă în Uniunea Europeană. În interviul acordat colegului meu, Mircea Țicudean, Diego de Oieda a declarat că este vorba despre un plan care se înscrie în strategia mai largă a Uniunii față de noi vecini, vecini de după extindere.
Purtătorul de cuvânt pentru relații externe al Uniunii Europene, Diego de Oieda, ne-a declarat că planul de acțiune discutat la Bruxelles cu președintele Voronin se încadrează în strategia pe termen lung a Europei lărgite lansată de Uniune în urmă cu câteva luni. Planul de acțiune este deocamdată o idee care ar urma să fie concretizată, pusă pe hârtie, probabil abia după primirea celor 10 noi membri în Uniune anul viitor. Diego de Oieda. Dacă va exista suficientă voință politică din partea noilor noștri vecini, de pildă din partea Moldovei, noi suntem pregătiți să ne așezăm la masa de lucru și să schițăm un plan de acțiune, care să cuprindă măsurile pe care le vom lua împreună pentru ca Republica Moldova, cu sprijin din partea Uniunii, să se apropie mai mult de piața, de economia noastră comună. Aceasta presupune însă o mulțime de reforme politice și economice, a căror aplicare o vom urmări și evalua an de an cu autoritățile moldovene. L-am rugat pe purtătorul de cuvânt al Uniunii Europene să ne explice dacă viitorul plan de acțiune pentru Moldova este sau nu este un fel de pregătire pentru o eventuală aderare. Republica Moldova spune mereu că obiectivul ei strategic este să devină membru al Uniunii Europene. Aceasta nu este însă o opțiune deocamdată. În acest moment, noi punem la punct cea mai mare extindere din istoria Uniunii Europene și știm că, la un moment dat, această extindere va trebui să includă și țările balcanice. Dar pentru alte țări, inclusiv pentru noi noștri vecini, cum va fi Moldova, includerea în Uniune nu este o opțiune și nici nu știm dacă va fi vreodată. Asta se va vedea cu timpul. Dar ceea ce putem face deocamdată este să oferim acestor țări avantajul de a participa la piața europeană comună. Știm că guvernul Moldovei dorește acest lucru și de asta ține să participe la inițiativa așa numitei Europei mai largi, poate începând de anul viitor, când ar putea începe și redactarea planului de acțiune.
Doamnelor și domnilor, l-ați ascultat pe Diego de Oieda, purtătorul de cuvânt pentru relații externe al Comisiei Europene, într-un interviu acordat lui Mircea Țicudean. Războiul împotriva terorismului revine în actualitate acum după ce în Irak Saddam Hussein a fost înlăturat de la putere și astfel pe scena americană își fac loc din nou cu preeminență țările din vecinătatea Afganistanului. Valeriu Sela se va referi în continuare la vizita președintelui pakistanez Pervez Musharraf, un aliat important al Statelor Unite în lupta împotriva terorismului.
Care Alina este întâmpinat cu întrebări legate de soarta lui Osama Bin Laden, căpetenie teroristă despre care se crede că s-ar ascunde undeva în zone izolate și greu accesibile din Pakistan. În acest sens, domnul Musharraf a spus că forțele sale cercetează acum, pentru prima dată, zone tribale de frontiere unde armata nu a pătruns în peste un secol. Adresându-se presei împreună cu președintele pakistanez, șeful executivului american, a spus că prinderea lui Osama Bin Laden și a lui Saddam Hussein în Irak este doar o chestiune de timp. Cât timp? Zile, luni, poate chiar ani, a spus domnul Bush, adăugând, n-are importanță cât timp va lua. Președintele Bush nu a răspuns direct la o întrebare referitoare la locul în care s-ar putea afla Bin Laden sau Saddam, arătând doar că forțele americane au capturat sau ucis colaboratori apropiați ai acestora. În libertate au rămas mai mult decât două căpetenii. Există teroriști care încă doresc să destabilizeze guvernul pakistanez sau să distrugă vieți de oameni nevinovați. Cei numiți sunt doar doi, a spus șeful executivului american.
Valeriu, în cercurile politice americane au fost ridicate semne de întrebare cu privire la angajamentul domnului Musharraf în lupta împotriva terorismului, temeri care însă au mai fost atenuate de recente arestări. Ce a spus la conferința de presă președintele pakistanez?
Domnul Musharraf a arătat că guvernul său face eforturi extraordinare pentru a-i prinde pe Bin Laden și pe colaboratorii săi. Pentru prima dată, într-o sută de ani, armata a pătruns în regiuni controlate de triburi răzlețe, din apropierea frontierei cu Afganistanul, acolo unde se bănuiește că s-ar putea afla Bin Laden. Președintele Musharraf a spus că crede că Osama Bin Laden ar fi în viață și s-ar afla în continuă mișcare între zonele de frontieră din Afganistan și Pakistan. Era adăugat însă că nu știe cu precizie unde este căpetenia teroristă. Pe de altă parte însă, președintele Bush și-a elogiat oaspetele de la Camp David pentru cei circa 500 de lideri Al-Qaeda și Taliban capturați în Pakistan, caracterizându-l pe domnul Musharraf drept un lider curajos și un prieten al Statelor Unite. Aceste laude nu sunt izolate, refăcându-se ecoul unor declarații anterioare formulate la Washington. Chiar luni, autoritățile de la Islamabad au anunțat arestarea a 5 membri ai unei grupări ilegale acuzate de implicare în uciderea unor musulmani șiiți și răpirea și uciderea ziaristului de la Wall Street Journal, Daniel Pearl. Washingtonul are de asemenea nevoie de colaborarea Pakistanului împotriva luptătorilor Al-Qaeda refugiați în acea țară, mai ales pe fondul știrilor că rețeaua teroristă s-a regrupat. În cursul zilei de ieri, un ziar pakistanez de mare circulație a informat că fostul lider al regimului Taliban din Afganistan, Mullah Omar, ar fi numit un consiliu de conducere de 10 persoane pentru a organiza rezistența împotriva forțelor străine din țară. Cotidianul pakistanez a citat declarațiile unui purtător de cuvânt taliban care a arătat că Omar și-ar fi anunțat decizia într-o înregistrare audio trimisă de la locația unde se ascunde în Afganistan.
Revenind însă la vizita domnului Musharraf, Valeriu, să remarcăm că acesta a fost primit cu onoruri de care se bucură colaboratorii apropiați ai președintelui Bush.
Și domnul Musharraf i-a mulțumit omologului său american pentru acest gest, el fiind primul lider din Sudul Asiei, invitat la reședința prezidențială de la Camp David. Președintele Bush a mai anunțat că cele două țări semnează un nou tratat de investiții și s-a angajat să lucreze cu Congresul american în vederea constituirii unui fond de ajutorare a Pakistanului de 3 miliarde de dolari. În plus, domnul Bush a anunțat că Statele Unite renunță să mai solicite $1 miliard datorie pakistaneză contractată anul trecut. Șeful executivului american s-a arătat încurajat de progresele realizate pentru rezolvarea neînțelegerilor dintre India și Pakistan cu privire la regiunea Kashmir, angajându-se să facă tot ce este în putință pentru a avansa cauza păcii. El și-a elogiat oaspetele pentru efortul acestuia de a crea un Pakistan modern care să fie tolerant și prosper, adăugând însă că procesul de democratizare trebuie să continue, în special prin creșterea drepturilor femeilor și fetelor.
Mulțumesc, Valeriu. De la Washington l-ați ascultat pe Valeriu Sela. Între timp, în capitala americană începe o nouă reuniune la nivel înalt, Statele Unite, Uniunea Europeană. Cu mai multe detalii, Radu Stănescu.
În încercarea de a detensiona relațiile afectate de războiul din Irak, Uniunea Europeană a semnalat la recentul summit din Grecia că va încerca să găsească un limbaj comun cu Washingtonul în privința mai multor chestiuni divergente care afectează încă relațiile bilaterale. Analistul politic american Simon Serfati de la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale din Washington crede că Statele Unite și Europa au prea multe de pierdut dacă nu-și normalizează relațiile.
If we don't find $2,500 billion worth of
Dacă nu credem că 2,5 miliarde de dolari, cât valorează relațiile comerciale dintre America și Uniunea Europeană, nu merită un pic de bunăvoință, atunci nu știu ce este de făcut. Este vorba despre o relație impresionantă, nu are egal nicăieri în lume, astfel că nu putem face nimic în Statele Unite fără ea, la fel și europenii. Iar acest lucru trebuie înțeles de către ambele părți. Poate tocmai de aceea, la summitul din Grecia, ministrul elen de externe George Papandreou a condus eforturile în favoarea întăririi legăturilor transatlantice. Într-un document distribuit cu acel prilej de către Papandreou se arăta că obiectivul de miercuri de la Washington va fi acela de a se reafirma importanța fundamentală a relației cu America, după divergențele provocate de războiul din Irak și de alte probleme în dispută. Între acestea, refuzul Washingtonului de a semna protocolul de la Kyoto, referitor la încălzirea globală, de a accepta jurisdicția Curții Penale Internaționale, războiul împotriva terorismului, reconstrucția Irakului, comerțul și problema fierbinte a produselor agricole modificate genetic pentru lumea a treia. În fața unui asemenea munte de disensiuni, analiștii sunt de părere că va fi nevoie de mai mult de un summit pentru a pune lucrurile pe făgașul cel bun. Cu toate acestea, documentul dat publicității în Grecia de șeful diplomației elene îndemna țările membre ale Uniunii Europene și pe cele candidate să nu permită ca atmosfera negativă ce înconjoară în prezent relațiile americano-europene, inclusiv suspiciunile mutuale și stereotipurile simplificatoare de ambele părți ale Atlanticului, să degenereze și mai mult.
Big Brother, într-o formă sau alta, a existat de când lumea. Cineva însă i-a dat acest nume ajuns noțiune, iar autorul ar fi împlinit astăzi 100 de ani. Radu Stănescu a pus cap la cap idei, păreri și gânduri despre George Orwell.
In a peaceful age, I might have written ornate or merely descriptive books.
Într-o epocă pașnică aș fi putut scrie cărți foarte elaborate sau foarte descriptive și aș fi putut să nu fiu conștient de propriile loialități politice, dar, după cum se vede, am fost forțat să devin un soi de pamfletar. Aceste cuvinte, extrase din eseul lui George Orwell din 1946, intitulat De ce scriu, sună aproape ca o scuză. Autorul Fermei Animalilor continuă spunând că dacă opiniile sale politice nu ar fi fost atât de puternice, el nu s-ar fi putut considera împlinit ca scriitor.
Looking back through my work, I see that it is invariably where I lacked a political purpose.
Privind înapoi la munca mea, observ faptul că de fiecare dată când mi-a lipsit obiectivul politic, am scris cărți fără de viață și m-am amăgit cu pasaje decorative, propoziții fără de sens, adjective decorative și cu un nonsens general. Unii critici literari, precum D.S. Savage, au fost de părere că Orwell nu se va putea număra niciodată între cei mai buni scriitori ai lumii, deoarece opiniile sale politice l-ar fi lipsit de integritatea artistului pur. Însă alții, care susțin opinia lui Orwell, potrivit căreia nicio carte nu poate fi liberă în mod natural de influența politicului, îl consideră o personalitate literară majoră a secolului 20. Orwell s-a născut la 25 iunie 1903 în India. A scris prima sa carte în 1933. În august 1945, la câteva zile după bombardamentele de la Hiroshima și Nagasaki, pe rafturile librăriilor din Londra apărea un mic volum intitulat Ferma Animalelor. Aceasta este, fără îndoială, spun criticii, cea mai bună carte a sa. O satiră mușcătoare la adresa Uniunii Sovietice, cartea spune povestea unui grup de animale domestice care declară război umanității, se revoltă împotriva stăpânului lor și pun la punct un falanster în care toate animalele au drepturi egale. Treptat, grupul porcilor, condus de caractere puternice precum Snowball și Napoleon, preiau frâiele revoluției și conduc animalele prin forță și constrângere. Cartea ilustrează astfel transformarea unui grup de elită într-o dictatură personală. Printre rândurile Fermei Animalelor apar figurile lui Lenin, Stalin și Trotsky, dar și răscoala de la Kronstadt, propaganda politică, cenzura, penuriile de tot felul, planurile cincinale, colectivizarea forțată, foametea din 1932 din Ucraina, legăturile interbelice dintre Stalin și Hitler, pactul Ribbentrop-Molotov și alte momente amare ale istoriei sovietice. Orwell nu a recunoscut niciodată că această carte a sa reprezintă o critică a Revoluției Ruse, dar, după cum singur scria într-o scrisoare adresată unui editor newyorkez, satira sa a vizat în general revoluțiile conspirative violente conduse de persoane inconștient înfometate de putere, care nu pot conduce decât la o schimbare a stăpânilor. Iată ce crede Sir Bernard Crick, autorul unei biografii cuprinzătoare a scriitorului britanic George Orwell.
Animal Farm is a lament for the revolution that failed, a lament for the...
Ferma animalelor deplânge o revoluție eșuată, deplânge distrugerea vechilor bolșeviști de către staliniști, deplânge distrugerea libertății de exprimare artistică a tuturor speranțelor care s-au legat de primele etape ale Revoluției Ruse. Exprimă dezamăgirea în fața coruperii idealismului de către putere. Cea de-a doua capodoperă a lui Orwell, 1984, a fost publicată în 1949, cu câteva luni înainte de moartea sa.
Prin cuvintele Claudiei Tița veți vedea în continuare un film și veți cunoaște și recunoaște un om, Neagu Giuvara.
Coborător pe linie maternă din familia boierului muntean Buna Grădișteanu, vistier sub Matei Basarab și mare dregător sub Constantin Șerban, iar pe linie paternă din neam de aromâni, Neagu Giuvara a adunat într-o răbdătoare paranteză, cum îi place să spună, 50 de ani de exil, din care 23 petrecuți în Africa. Până în 1989 nu a renunțat la cetățenia română și nici nu a cerut cetățenie franceză. Tânăr diplomat în timpul guvernului Mihai Antonescu, lider al emigrației române din Paris, istoricul Neagu Giuvara ne reamintește în filmul Răstimpul unei vieți că trecutul se poate transforma oricând într-o ficțiune a prezentului. Ce pierde însă o viață plină de dramatism și de epic în varianta peliculă de film? Un prim răspuns încearcă profesorul Constantin Bălăceanu Stolnici, descendent al unei alte familii ilustre românești, fascinant înrudită cu cea a neamului Giuvara.
Eu zic că pelicula a redat într-un mod foarte redus și profunzimea gândirii lui Neagu și a rolul lui foarte mare în momentul de față în încercarea asta disperată pe care noi o mai vrem să o facem pentru readucerea în însăși discuția marului public adevărate istorie românești. Și pe urmă a fost și, să spun prea scurt, pentru ca să reflecte o viață atât de complicată, un om care se zice aventurier, dacă care nu a fost un aventurier, a fost târât de destin, a reușit prin meandrele acestea să devină una din personalitățile mari. Trebuie să vă spun, când am ieșit, am avut o surpriză, un profesor de istorie, este, dar unde am greșit noi când am învățat istoria? Fiindcă dau seama acum că istoria care mi s-a făcut cu Roller, cu Daicovic, că asta era greșită. Zic, nu, nu era greșită, dar a pus în paranteze unele lucruri, cum ar fi rolul bisericii, rolul monarhiei, rolul boierinii care a fost complet masacrată, că rolul masonerii într-un anumit fel. Și în felul ăsta a obliterat segmente întregi din istorie și a falsificat-o în spiritul acela al materialismului dialectic, al economicului care domină tot, al unei clase muncitoare care are rolul pozitiv. Și eu cred că ceea ce face Neagu Giuvara și ceea ce încerc și o să fac în limitele mele, este tocmai să risipim aceste, hai să spunem, mutilări ale istoriei care au fost întâmplătoare. Și în acest sens filmul acesta reprezintă o contribuție pozitivă tocmai pentru lămurirea populației noastre.
E vina mea că nu i-am ajutat deloc, a declarat Neagu Giuvara după prima din cele două seri dedicate filmului de Institutul Francez, în a cărui sală Elvira Popescu a fost vizionată producția Tender Media, avându-i ca director de imagine pe Marius Panduru, iar ca regizor pe Monica Eftiniu.
Poate că dacă făcea ce ziceam eu, adică să aștepte să mor, ar fi fost lucrul, dar ei mi-au răspuns în mod foarte logic că o să fie mai greu să mă filmeze după moarte, știi? Dar totuși cred că se vor da alte lucruri mai interesante după moarte, se vor aduna alte documente, cum s-au fabricat cărțile mele, nu știu, cred că se poate completa filmul, dar poate să fie și mai plicticos. Aici este destul de viu, a trecut peste, dar însă are o dimensiune pe care nu văd cum poate fi aplicată, că nu e nici un scurt metraj care are o oră și nu e totuși nici un adevărat film care nu are subiect suficient, așa că eu nu știu ce o să poată să facă cu el pe plan comercial.
Seninătate, distinție și împăcare. Acestea sunt coordonatele de azi ale vieții lui Neagu Giuvara, 87 de ani, în care a face istoria și a scrie istoria se confundă și se disting în același timp. Claudia Tița, București, pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, multe lucruri de aflat, puțin timp însă de povestit. De aceea revenim și mâine dimineață la ora 6. Până atunci însă, Alina Dimitriu și Sorin Faur vă dorim toate bune!